Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen P1 Ekstra. Og i dag der har jeg valgt en tilgang, som er almen oplysende og samlende for de to emner, vi har valgt at behandle i dag i Hjernekassen. Og jeg vil gerne indlede med et par bemærkninger, som relaterer sig til virkelighedsopfattelsen. Det er jo en central arbejdsopgave for menneskehjernen, at skabe en oplevelse for os mennesker, at vi er til stede i en eller anden form for virkelighed. Det er en stor gåde inden for hjerneforskningen, filosofisk. Det er en gåde, man har tænkt på, spekuleret over, observeret og videnskabeligt tilgået, uden at man på nogen måde er nået afgørende længere. En af de store udfordringer, det er, hvorledes sanseinformation, som jo er objektiv i sin karakter, bliver transformeret til en subjektiv oplevelse af at være til stede i verden. Man kender mange delprocesser, der er mange teorier i omløb, men at lokalisere, kunne forklare, kunne forstå de fysisk-kemiske processer oven i hjernen, der skaber oplevelsen af, at jeg er et menneske, der sidder her i et radiostudie og oplever producer, Christoffer og alle de andre ting. Hvordan det objektive bliver til en subjektiv oplevelse, det er der ingen, der kan forklare på en tilbundsgående måde. Det, vi kan glæde os over, det er, at processen for en stor dels vedkommende foregår fuldstændig lydfrit. Det er forbavsende sjældent, det går galt. Heldigvis fordi når det går galt med denne her del af virkelighedsopfattelsen, så er konsekvenserne uhyggelige, skræmmende og mange gange invaliderende. Det er psykotiske symptomer, der kan være tale om. Man har hørehallucinationer, hører folk tale, selvom der ikke er nogen, der taler til en. Man kan opleve verden på en vrangagtig, på en forkert måde, i stedet for at have den samme virkelighedsopfattelse som alle andre eller flertallet, så kan man have opfattelsen af, at ens tanker bliver stjålet ud af ens hoved, at man smelter sammen med omgivelserne, at der er folk ude efter en. Ting bliver tolket virkelighedsmæssigt på en helt anden måde, end det gør hos alle andre. Meget smertefuldt, heldigvis sjældent optrædende, når man tænker på, hvor vanskelige processer der må være at tale om. Det er slet ikke det, jeg skal tale om i dag. Jeg vil tale om en anden del af virkelighedsopfattelsen, som er overset, som er noget, hjernen har rigtig svært ved, som er, tror jeg, den til grundlæggende årsag til rigtig mange mentale forstyrrelser og problemer. Og det er opmærksomhed. Det er en ekstremt vigtig hjernefunktion, fordi det er kun det, jeg retter min opmærksomhed imod, som eksisterer inde i min bevidsthed. Da jeg sad og sagde det her, så var det meget, meget få lyttere, der tænkte på deres sko. Nu kigger jeg ned, I tænker på jeres sko. Når jeg gør det, så er der noget andet, I ikke får kigget på. Det er kun det, man retter opmærksomheden imod, der optræder inde i bevidstheden. Og det er en afsindig vanskelig arbejdsopgave for vores hjerne i et mylder af sanseinformationer, lige netop at udvælge dem, som er relevante for den situation, man befinder sig i. Rigtig mange mentale ubalancer, ADHD, elementer ved autisme, kan forklares for en stor dels vedkommende ved ubalancer i de her mentale processer, der bestemmer, hvor vi skal rette vores opmærksomhed hen, hvad det er, der skal fylde vores bevidsthed op. Det er også alt muligt at gøre med mediepolitik. Der er næsten ikke det fænomen, i denne verden, som jeg ikke vil kunne føre tilbage til et eller andet, der har med hjernens opmærksomhedsfunktion at gøre. Og i dag, der skal vi tale om forskellige muligheder for at skærpe vores opmærksomhed, for at hjælpe med til at rette vores opmærksomhed et sted hen, således at vores bevidsthed fyldes med viden, information, erkendelse, som vi kan bruge, når vi skal arbejde os videre frem gennem livet. Den ene tilgang er filosofisk. Vi skal tale om Søren Kierkegaard. Vi skal tale om Søren Kierkegaard og pesten. Vi skal tale om den bevidsthed om levet liv, en krise, som den nuværende kan være årsag til. Den anden tilgang, den er naturvidenskabelig. Statistik er et matematisk instrument, som kan anvendes til at rette vores opmærksomhed mod vigtige mønstre og tendenser i ellers uoverskuelige datamængder. Vi lægger ud med statistikken. Det er det, der kommer først. Inden da, der vil jeg lige sige, velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Velkommen til de gæster, der nu sidder tjekket og parat ved telefonerne, klar til at blive interviewet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst er en gæst, der har været her før. Susanne Ditlevsen, professor i statistik ved Københavns Universitet. Og Susanne, tak fordi, at du endnu en gang vil sætte tid af til at være med i dette program.
Selv tak.
Det var godt, så ved jeg, du er der. Altså sidste gang talte vi, jamen det er altid, jeg prøver at finde nogle smarte måder, så jeg ikke skal sige, er du der, er sådan noget, det lykkes meget, meget dårligt. Sidste gang talte vi jo grundlæggende om, hvad statistik var, og det skal vi ikke igennem igen, men kan du ikke ganske kort, for de få, der ikke hørte det sidste gang, komme med sådan lige en kerneforklaring på, hvad er det, statistik er, hvad er det, det gør, den gør?
Jo, du har jo faktisk selv forklaret det fint i introduktionen. Man kan sige, det er en sætning. Statistik er et redskab til at oversætte det, som vi kan observere, til viden om verden.
Det er sådan en, jeg elsker. Tak skal du have. Og hvis du svarer lige så kort og koncist på alle spørgsmål, jeg har forberedt, så bliver det jo hurtigt færdigt. Men det skal vi nok sørge for.
Jeg kan sagtens tale længere.
Det er godt. Vi har jo anvendt statistik i stor udstrækning her under den her coronaepidemi. Er det ikke rigtigt? Kan du fortælle mig noget af nogle af de beslutninger, der skal træffes, nogle af de forudsigelser, vi skal komme med, som er baseret på statistik?
Ja, altså det er jo faktisk det hele, der er baseret på statistik. Så alt, hvad vi overhovedet ved om sygdommen, og hvad vi skal foretage os, og hvilke politiske beslutninger, der bliver taget, det bygger jo på statistik. Det bygger på matematiske modeller, og så statistik for at overhovedet kunne implementere de matematiske modeller. Så det, der ligger til grund for, det er jo sådan set, at der er så mange ting, som vi gerne vil vide om verden eller om sygdommen, hvordan det her fungerer, som vi ikke kan observere direkte. Og den eneste måde, vi så har at takle det på, det er ved at bruge statistik. Altså det kan for eksempel være, hvor langt går der fra en person smittes med corona til vedkommende udvikler symptomer, eller hvor meget varierer det fra person til person. Det er også en meget vigtig ting. Det er jo ikke et tal, så der er noget variabilitet i befolkningen, som gør, at det er endnu sværere at håndtere de her ting. Og de ting, vi så skal vide noget om, hvor vi bliver nødt til at bruge statistik, der er der visse spørgsmål, som på sin vis er lettere at besvare med statistik, og så er der andre ting, der er lidt sværere. Så hvis jeg må give nogle eksempler. Et eksempel på noget, som vi har brug for at vide, og som formentlig er forholdsvis let, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo et spørgsmål om, hvad folk laver i laboratoriet, men et let spørgsmål kunne være, hvor lang tid holder virusen sig i live på forskellige overflader og under givne omstændigheder, altså inden for lys, temperatur og sådan noget. Det er noget, der kan testes i et laboratorium, så på den måde er det nemt, altså det kan godt være, det er svært at gøre det i laboratoriet, men det er trods alt noget, som vi kan kontrollere, vi kan lave nogle kontrollerede forsøg, og vi kan få ret præcise estimater, så på den måde er det statistisk set nemt. Så er der nogle andre ting, der er lidt sværere, altså for eksempel vores berømte mørketal, hvor mange har været smittet, og hvor mange er eventuelt blevet immune. I princippet er det heller ikke svært, hvis vi havde uendelige ressourcer, fordi at hvis vi tester, så kan vi teste for antistoffer, hvis vi har en prøve, og så kan vi også få svar på det op til en rimelig præcision. Men så kan der være noget andet, der er svært, som jeg også lige nævnte før. Ikke? Hvor lang tid går der? Hvor lang tid kan man gå med smitten, før der viser sig symptomer? Og det er svært at måle, fordi det betyder, at vi skal vide præcis, hvornår en person er blevet smittet, og præcis, hvornår symptomerne starter. Og det skal vi vide for rigtig mange personer. Og der er den her variabilitet fra person til person, så det er noget, der statistisk er sværere at vide. Og så er der også en anden ting, som er en pointe her. Altså, som samfund, eller som hvad regeringen nu skal gøre, der skal man vide nogle ting om befolkningen som sådan, nogle gennemsnitsbetragtninger, hvor mange kommer på hospitalet, hvor mange bliver syge, hvor mange skal være på intensiv, hvor mange dødsfald kan vi forvente. Og det er sådan en gennemsnitsbetragtning over befolkningen, som er meget vigtig at styre på for ligesom at dimensionere. Men som enkelte individer, dig og mig, så er vi jo interesseret i at vide, hvor stor er risikoen for, at jeg bliver syg. Og hvis jeg har været syg, eller har jeg været syg, er jeg immun, kan jeg smitte min gamle mor og far? De her spørgsmål, så vi har også nogle personlige spørgsmål. Og de er faktisk langt, langt sværere at svare på. Så når vi så statistisk set fortæller noget, altså for eksempel tager en antistoftest, ja. Som nu er blevet udviklet. Den her antistoftest, den er jo ikke, den er ikke særlig god. Altså nu skal jeg lige sige, det er jo fantastisk, at der er en. Altså, ja. Der var ikke en for, jeg ved ikke, en måned siden, så det er jo helt fantastisk, der er en. Og de tal, som jeg har hørt, det er muligt, at de har forbedret den nu, men det, jeg har hørt, det er, at den kan fange ca. 70% af tilfældene, hvis man har antistoffer.
Det vil sige,
men derudover så også.
Det vil sige, at hvis man har haft sygdommen, har udviklet antistoffer mod sygdommen, det er et tegn på, at man har haft sygdommen og er blevet rask bagefter, så vil man i 70% af tilfældene, når man laver den her test, få et positivt resultat, og i 30% af tilfældene, ja. Der vil man sige, du har ikke haft sygdommen, selvom man har haft den alligevel.
Ja, ja. Og det har ikke noget at gøre med, altså det er testen, der ikke er så god.
Ja.
Og den har også den kan også finde på at sige, at man har haft sygdommen, selvom man ikke har haft den.
Ja.
Det er en anden form for fejl, den kan bestå, og det er det cirka en 8. del af tilfældene, gør det, det er det, jeg har hørt. Og det betyder, at for den enkelte person, er det ikke særlig sikkert det resultat, man får. Medmindre man tager testen mange gange, det er klart, jo flere gange man tager testen, lad os sige med et par dages mellemrum eller et eller andet, jo større bliver sikkerheden. Men den er ikke særlig sikker for det enkelte individ. Det vil sige, jeg kan personligt ikke være særlig sikker, fordi jeg har taget testen, men vi kan bruge den på befolkningen. Fordi hvis vi ved, hvor sikker den er, altså hvis vi er ret sikre på det her med 70% eller en 8. del, eller hvad vi nu skal sige, så kan vi bruge det som en gennemsnitsbetragtning. Og det vil sige, at vi kan få et meget præcist billede ved at bruge antistoftesten på befolkningen som sådan, hvem det er, eller ikke hvem det er, hvor mange der har haft det. Men vi kan ikke sige præcis, hvilke individer det er.
Nej.
Så det er jo så igen det her med statistikken. Den siger noget om befolkningen som sådan, men den har svært ved at udtale sig om enkelte individer.
Men det er jo også rigtig, rigtig vigtigt, at vide noget om befolkningen som sådan. Fordi min fornemmelse er, at der er rigtig mange af de spørgsmål, som svirer rundt nu, der egentlig er afhængige af, at vi finder ud af de her ret basale ting. Hvor mange har været smittet? Hvor mange af de smittede bliver syge og alt det her? Er det ikke rigtigt?
Jo, det er meget, meget vigtigt. Og det er jo parametre, som hører til sygdommen, og som formentlig er rimelig konstante, men meget, meget svære at måle. Så der er forskellige ting, vi skal vide for at kunne sige noget. Altså det vi gerne vil, det er jo at prædiktere, hvordan regner vi med, at sygdommen udvikler sig. Og for eksempel, hvordan regner vi med, at den udvikler sig under forskellige scenarier af, hvordan samfundet åbnes. Hvem skal i skole, hvem skal på arbejde osv., ikke? Og de her forudsigelser afhænger af de her parametre. Og der er så nogle parametre, som både er rimelig konstante, som har med sygdommen at gøre. Altså, hvor lang tid går man, og kan man smitte og sådan noget. Men så er der jo også nogle parametre, som jo desværre ændrer sig hen over tid. Og det har noget at gøre med vores kontaktmønstre, for eksempel. Hvor gode er vi til at holde afstand? Kan vi blive ved med at lade være med at give hånd og give knus? Eller bliver vi lidt mere afslappet med tiden? Tager vi det lige så alvorligt, hvis det åbner op? Kan vi få børnene til at holde afstand i skolerne og sådan noget? Og det er jo nogle ting, der ændrer sig over tid. Så da landet blev lukket ned, mit indtryk er, at vi var rigtig gode til at holde afstand.
Ja.
Vi tog det meget alvorligt efter den første pressekonference. Og der har vi formentlig, fordi vi har generelt, altså det kan man jo måle også på, ikke, at vi har en større tillid til de offentlige systemer, ja, her måske end i andre lande, så har vi måske været bedre til at gøre, hvad der blev sagt, end de har været i andre lande. Altså jeg tror, at Italien og Spanien har de måske bare været lidt haft svære ved at få folk til at følge myndighedernes retningslinjer. Det er de nok bedre til nu, når de kan se, hvor alvorligt det er, ikke? Men kan vi blive ved med det?
Nej.
Giver det mening? Altså, det kan vi jo nok ikke. Så derfor så er der de her ting, der ændrer sig, og hvor meget det smitter afhænger af, hvor gode vi er til at holde afstand. Og det er altså rigtig svært at få at sige. Det er svært at spå, især fremtiden.
Det er rigtigt, men I hjælper beslutningstagerne til at spå på et kvalificeret grundlag, gætte på et kvalificeret grundlag. Men jeg skal lige spørge, så noget, som jo der har været talt om lige fra starten, så noget med dødelighed. Er man begyndt at have tjek på det, eller er det stadigvæk noget, man ikke rigtig er helt sikker på endnu? Hvor mange procent af dem, der får sygdommen, dør? Er det noget, man har... Ved man det nok nu?
Altså jeg prøvede at finde nye resultater på det her i går aftes, og jeg kunne altså ikke finde meget. Så jeg vil våge påstå, at vi ved ikke meget mere, end vi vidste for 14 dage siden. Altså noget må vi jo vide mere, ikke? Men problemet er, at der stadig ikke er blevet testet de her lette tilfælde. Så vi har stadig kun toppen af isbjerget. Og så har man nogle enkelte specielle målinger eller data, som for eksempel det her, der var det her skib.
Krydstogtskibet Diamond Princess.
Og der tror jeg, der var en dødelighed på 1,2%. Der fik de testet alle. Og det vil sige, at de ved præcis, bortset fra, om testen nu er god nok eller ej, men lad os nu sige, at testen er god nok, så fik de testet alle. Og de ved præcis, hvor mange der døde. Jeg tror, det var 600, der var syge, og 7, der døde, eller et eller andet. Men det giver jo altså, det giver så en dødelighed på 1,2%. Men det kan man jo heller ikke bare omregne til den almindelige befolkning, fordi dem, der var på krydstogtskibet, var ældre. De var gerne lidt ældre mennesker, og der er formentlig en større dødelighed blandt ældre. Så har de haft det i Sydkorea, der har de så målt, jeg tror det var Sydkorea, der har de så målt en dødelighed på 0,65%. Men altså, det flyver stadig rundt, jeg vil sige, at vi ved stadig for lidt til at give et rigtigt bud på dødeligheden.
Og det er jo, kan man jo sige, det er jo umiddelbart noget, som skulle forekomme relativt simpelt at måle på. Og alligevel, som du sidder og forklarer det nu, så når man har en måling af dødelighed i et sted, hvor man har fået det hele med, så er det jo kun en del af sandheden. Så skal det korrigeres fra alle mulige forskellige ting, så det bliver... meget hurtigt, meget, meget indviklet.
Og det er især mørketallet, der mangler. Ikke? Det er der, vi virkelig mangler information. Fordi vi kunne jo godt have et estimat for dødeligheden i Danmarks befolkning, lad os sige det. Fordi vi har en eller anden specifik fordeling af aldre og hvor mange kroniske sygdomme der er osv. Men der mangler vi altså mørketallet. Det kan ikke estimeres uden mørketallet.
Så...
vi kan selvfølgelig estimere dødeligheden blandt dem, der bliver diagnostiseret.
Ja.
Men det afhænger af, hvor mange tester. Så spørgsmålet er, hvor hjælpsomt det er at vide det.
Så når man sidder og... Det gør man jo ikke, men hvis der sidder nogen og bliver utålmodige og siger, det er da også en zigzag-kurs, der bliver kørt, og man må da også kunne regne det ud, er det så, som det er, fordi at det er rigtig svært at lave de her beregninger og de her ting?
Ja, det er det. Og der vil jeg altså godt tage hatten af for dem, der sidder og laver de her beregninger. Jeg er jo ikke med til det. Der sidder sådan en ekspertgruppe, og de arbejder under et ekstremt tidspres. Og så arbejder de under manglende data eller lidt data, så selvfølgelig kan de ikke forudsige det helt præcist. Og der er altså en hel masse ting, der indgår i de her modeller. For det første er det modeller, og en model er en model. Og hvad betyder det? Det betyder, at det er et billede, men en simplificeret billede af virkeligheden. Og det skal selvfølgelig være simplificeret, for ellers er det ikke en model. Man kan sammenligne det med, forestil dig, at du gerne vil gå en tur i en eller anden fremmed by. Så kommer til en by, og så vil du gerne kunne finde rundt. Og så får du et kort. Og det kort, som du kigger på, det er en simplificering af den her sådan, by. Og det gør så, at du kan orientere dig. Men den er simplificeret, og der er visse ting, der ikke er med på kortet. Så kan du sige, ja, men jeg vil have et meget bedre kort. Jeg vil have det mest detaljerede kort, jeg kan få. Så kan jeg sige, jamen det kan du godt få. Du går bare lige ud for dit hus, og så får du det mest præcise kort. Det er nemlig byen. Og det kan du ikke bruge til noget som helst, for der er ikke noget, der er opsummeret. Du får ikke noget, hvad skal man sige, generelt billede af, hvad der foregår. Så en model er noget, der ligesom opsummerer og en simplificering, således at man kan uddrage den information, man har brug for. Så kan det selvfølgelig blive mere eller mindre detaljeret. Ikke?
Men man skal vælge den rigtige model.
Så modellen er allerede en simplificering. Man skal vælge den rigtige model. Og dem prøver man så selvfølgelig forskellige ting af. Men så kan man også sige, at modellerne er gennemsnitsbetragtninger. Så det er en betragtning over, hvordan befolkningen som sådan i gennemsnit, hvad der sker med dem. Og den tilnærmelse, som i gennemsnit, den bliver bedre, både jo større befolkningen er, og jo mere ensartet befolkningen er. Det vil sige, hvis vi er meget forskellige, og det er vi jo, men hvis vi er meget forskellige, så er der større variation omkring gennemsnittet. Og den variation, den er der altså, og det kan vi ikke gøre noget ved, og den gør, at det kan være lidt sværere at forudsige, hvad der sker. Og derudover, så skal det også være en større population, fordi jo mindre populationen er, jo mere spiller den her variabilitet ind. Og det kan, man kan ligesom forestille sig, hvis man laver et andet meget simpelt eksempel. Hvis vi slår platterkronen, så ved vi godt, at der er, hvis det er det, vi kalder en fair mønt, så er der 50% chance for plat, og 50% chance for krone. Og lad os kalde det, lad os sige, plat, det giver et 0, og krone, det giver et 1-tal. Det vil sige, at i gennemsnit får man en halv, når man slår sådan en plat og krone. Hvis jeg slår én gang, så kan jeg aldrig nogensinde få den middelværdi, som vi regner med. Jeg får enten 0 eller 1, enten plat eller krone. Jeg kan ikke andet. Og hvis jeg slår to gange, ja, så er der stadigvæk temmelig stor sandsynlighed, der er faktisk en fjerdedel sandsynlighed for, at jeg får to plat, og der er en fjerdedel sandsynlighed for, at jeg får to kroner. Det vil sige, at der er en halv sandsynlighed for, at jeg stadigvæk ikke får gennemsnittet. Men hvis jeg nu slår rigtig, 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 rigtig mange gange, så vil det her gennemsnit gå imod en halv. Det betyder, at hvis der er rigtig stor befolkning, så kan jeg med meget stor præcision sige, at det er en halv. Men jeg kan intet præcist sige om, hvad det næste slag vil blive.
Nej.
Der er jeg lige så usikker, så vi kan ikke sige noget om det enkelte slag. Ikke? Så det her med, det skal både være, så modellerne antager, at det er en stor befolkning, og den anden, at de antager ikke, at den er ensartet. Men jo mere ensartet befolkning er, jo mere præcist giver den nogle forudsigelser. Derudover kommer der så parametre i modellen. Og de parametre, der har vi så både de parametre, som vi skal estimere for sygdommen, så hvor vi skal indsamle data, og der er noget usikkerhed på dem, og dem kan vi måske få mere og mere præcise, som tiden går, fordi vi kan indsamle mere og mere data. Og så kan vi få bedre og bedre forudsigelser. Men så er der også de parametre, som varierer over tid.
Og parametre, det er det, man måler på? Parametre, det er det, man måler på?
Ja. Ja, nej, ja, det kan man sige. Ikke? Vi, lad os sige, parametrene er dødeligheden.
Ja.
Så du måler ikke direkte dødeligheden.
Observere.
Du går ud og tæller, hvor mange er
ja.
Ja, du går ud og observerer, og det oversætter du til et estimat for, hvad de her sådan, forskellige parametre kan være. Og det, de så gør, når de forudsiger, det nu har jeg set på nogle af de der forudsigelser, det er jo fantastisk, fordi de laver det her usikkerhedsestimat med. Så de har både, hvad er det, man kan kalde det, for at sige, hvis man simplificerer, hvad er det mest sandsynlige udfald, lad os sige det. Men så laver de også de her usikkerhedsskyer rundt omkring, som giver os et bedre billede af, hvad vi kan forvente. Og når så regeringen skal bruge de her lovgivende magt skal bruge de her sådan, forudsigelser til at bestemme, hvad der skal ageres med i samfundet, så kan de jo enten bruge den mest sandsynlige værdi, og så vil man jo formentlig ramme bedre og blive mindre kritiseret for at ramme bedre, men man kunne også have en anden indfaldsvinkel at sige, ja, det kan godt være, men der er altså stadig rimelig stor sandsynlighed for, at vi går galt i byen. Så hvis vi rammer ud i den her sådan, sky, så må vi hellere lave et sikkerhedsprincip og så sige, ah, lad os nu antage lidt af det værste scenarie, sådan, så vi ikke går, altså sådan, så vi ikke pludselig står i en kæmpe problem. Og det er klart, så dimensionerer man det jo på en måde, så der stadigvæk er lidt luft til loftet. Og det håber jeg, at de gør, og det tror jeg, det virker også om, at det er det, de gør. Så der har for eksempel med, nu åbner vi på forskellige måder, og det giver nogle estimater for den her berømte reproduktionsrate, altså hvor mange smitter vi i gennemsnit per person. Og det viser sig jo faktisk, at under de forskellige scenarier, skal vi åbne erhverv, skal vi åbne skoler, skal vi åbne det ene og andet, de der estimater ligner ret meget hinanden. Det virker faktisk ikke som om, at der er så stor forskel. Men jo, det er der, fordi når du så kigger på usikkerheden, så kan det i et scenarie gå virkelig galt, selvom at det i gennemsnit nok ikke gør det. Så gennemsnit betragtning er nogenlunde det samme, der sker ikke den store forskel. Der er brug for lidt flere senge måske, men ikke så meget på hospitalerne. Men risikoen for, at det går galt, bliver meget større. Derfor så den her usikkerhedsbetragtning gør, som bliver man nødt til at have med, som så gør, at de beslutninger, man tager, måske virker som om, at det er for restriktivt. Altså, det kommer an på smag og behag. Der er jo kritik til alle, i alle retninger. De åbner for lidt, de åbner for meget. Der er jo sådan lidt af hvert, ikke? Men det er jo de her usikkerheder, som man bliver nødt til at have med i.
Ja. Og det vil sige, at der er to ting, man skal tage stilling til, når man sidder med en statistisk sandsynlighedsforudsigelse. Det ene er, hvad er middelværdien? Hvordan vil det mest sandsynligvis gå? Men man skal også se på, hvor sikkert er det tal? Hvad hvis det nu går så galt, som det kan gå? Hvor galt er det? Og det skal man tage med ind i sine overvejelser, når man vælger sin løsning. Ja. Så det, du siger også... Undskyld. Det, du siger, det er, at selv med al den statistik, man får skrevet sammen, så er den stadig afhængig af, hvor gode måle- og observationsmetoder man har, om man har valgt de rigtige modeller, og hvor meget det varierer tallene i befolkningen, hvor stor forudsigelighed der er generelt. Så derfor så kan det her aldrig blive andet end en kvalificeret forudsigelser, og der vil altid være nogen, der skal sidde på baggrund af dem og træffe konkrete beslutninger.
Ja. Og man skal jo ikke glemme, at der kan jo faktisk også være, altså det er jo en sjov ting, fordi virusen er nok ligeglad med, hvad vi gør. Den agerer, som den nu agerer. Men befolkningen kan jo godt blive påvirket af de beslutninger, der bliver taget. Det vil sige, man laver en prædiktion, og den prædiktion går ind og påvirker befolkninger og gør, at de måske ændrer, hvordan man opfører sig. Ja. Det lød lidt kringlet, ikke? Men der kan jo være sådan nogle cirkelting, som gør det endnu sværere.
Fordi at hvis for eksempel...
Det handler om, hvordan folk agerer.
Hvis jeg giver et eksempel. Hvis nu at man lukker op for nogle ting, så får folk ubevidst sådan en fornemmelse af, det kan jeg godt forestille mig, at så kan det heller ikke være så slemt. Det er ved at være overstående, kan vi godt slappe lidt mere af, og så bliver de mere løse i deres opførsel, end man havde forudsagt. Ja. Fordi at stemningen skifter, og så skrider forudsætningerne for beregningerne.
Ja, og det kan jo også være bestemt af, der er nogen, der har en eller anden i familien, som er blevet syg, og det var altså ikke særlig fedt. Det var bare en almindelig influenza. Og så går man og siger det, og så slapper man af. Og så kan der være nogle andre, der har haft en, der var forholdsvis ung og forholdsvis rask, som dør af corona, og som bliver helt, så bliver meget mere påvirket i en anden retning. Ikke? Så man har også sin personlige historie, og det er jo altså, som er det menneskelige psyke, jo, man bliver meget påvirket af sin personlige historie. Det er svært ved at se ud over. Jeg har også en bedstemor, der blev 105, og hun røg hver dag, så det rygning kan ikke være farligt.
Nej.
Men at man har en bedstemor, der blev 105, det vil altså ikke sige, at rygning ikke er farligt.
Nej.
Det betyder bare, at hun er hjernehældbred eller et eller andet. Ikke? Så, men man har jo altså en tendens til at slutte personligt, så slutter man, hvordan hele verden ser ud fra ens personlige erfaringer.
Ja, og det er jo en af de ting...
Det kan vi alle sammen til.
Ja, og det er jo en af de ting, man skal træne hver eneste dag, og skelne mellem personlig erfaring og statistik. Og det vil kun bibringe en mere kvalificeret beslutning. Men det er svært, fordi hjernen er ikke skabt til at forstå statistik. Hjernen, den er skabt til at forstå personlige erfaringer. Susanne Ditlevsen, tak fordi at du har så dygtigt forklaret os om ting, som vi ikke er skabt til at forstå. Og tak fordi vi har statistik. For uden den, så flød det hele saftsusme. Tak fordi du ville være med.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Jo, i lige måde. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag på Hjernekassen på P1, der har vi talt om statistik, og hvordan statistik kan bruges som et effektivt instrument til at skærpe opmærksomheden på mønstre og tendenser i store datamængder, men også om, at statistik er vanskeligt at arbejde med, og statistik kan ikke sige noget om, hvordan det går for alle, kun hvordan det muligvis går for gennemsnittet. Nu skal vi tale om opmærksomhed, som er hovedemnet for dagens udsendelse, men det er fra en anden synsvinkel. Det er fra den filosofiske synsvinkel, fordi min næste gæst er Pia Søltoft, sognepræst og forfatter. Og Pia Søltoft har tidligere været i Hjernekassen på P1 og fortæller om Søren Kierkegaard, og det er en af de mest downloadede udsendelser. Så jeg siger også til dig, Pia Søltoft, velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra.
Tak skal du have.
Tak. Og vi skal jo tale om mange ting, men en af ting, det er jo noget med opmærksomhed på sin egen situation. Hvad er det, man går rundt og gør hver eneste dag i sit liv med mere eller mindre refleksion? Og det har du skrevet noget om i Berlingske Tidende her for nogle uger siden. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Jeg skrev et essay, som blev bragt skær torsdag, som handlede om, at den her tid er unik, fordi vi er taget ud af vores daglige tidsforståelse, som er mekanisk. Altså, vi står op hver dag på et præcist tidspunkt og gør en hel masse ting, som vi plejer. Og lige pludselig er vi kastet hjem, men dermed også tilbage på os selv og en helt anden forståelse af os selv i tiden. Tiden er blevet vores egen, men dermed er vi også selv blevet vores egne. Altså, vi har fået tid til at tænke over, hvem vi er, hvad vi vil med vores liv, hvad det er, vi ikke gider at komme tilbage til, hvad det er, vi savner, hvad det er, vi glæder os til osv. Så på den måde er tiden sådan en... Den er gået lidt i stå for os alle sammen. Ikke bare økonomisk og erhvervsmæssigt, men også på en sådan måde, at man faktisk har mulighed for at reflektere lidt over, hvem man er og hvad man egentlig bruger sit liv på. Det har man selvfølgelig også til daglig, men det er bare ikke så tit, man tager sig tiden til det. Fordi man har den her mekaniske forståelse af, at så skal man videre fremad og stå op og aflevere børn og på arbejde og gøre alle de her forskellige ting. Så når tiden sættes i stå på den måde, som vi oplever nu, ja, så har vi altså en særlig mulighed for at reflektere over os selv. Og det tror jeg, mange gør. Altså, også selvom vi for eksempel fylder tiden med gode bøger eller serier på Netflix, fordi det, der sker, når man beskæftiger sig med kultur og litteratur osv., det er jo i virkeligheden, at godt nok suges man ind i et andet univers, men man spyttes ud med sig selv. Altså, at serien på Netflix får også en selv til at tænke over, var det sådan for mig, eller bogen, romanen eller krimien får også en til at reflektere. Så det er ikke sådan, at man bare skal sidde og kigge ind i væggen, men alle de ting, vi gør nu under coronaen, som vi måske ikke havde tid til at gøre før, de kaster os tilbage på os selv, så vi kan få lejlighed til at reflektere over, hvem vi er her, og hvem vi ikke er, og hvad vi gerne vil.
Og det kan jo godt...
Det er sådan en kort træk, det jeg skrev om.
Jamen, det, jeg har læst det, jeg synes, det var et fantastisk resume. Kan det ikke godt være lidt skræmmende nogle gange, lige pludselig, at få tid til at tænke over alle de ting, du siger?
Jeg tror, det er meget, meget skræmmende. Men det er jo grundlæggende faktisk, når man tager sig tid til at tænke over det, rigtig skræmmende at være i live. Og det mest skræmmende ved det er at være i live som menneske. Fordi at når man er dyr, så er man også i live, men man tænker ikke over, at man er det. Man forholder sig ikke bevidst til, hvornår man spiser, og hvordan man gør ved de andre dyr og så fremdeles. Men det er jo det, man kan som menneske, og det er faktisk i udgangspunktet skræmmende eller angstprovokerende, kunne du også kalde det.
Jeg har noget andet, jeg har tænkt lige netop i relation til det der. Og det moderne menneske, ja, det nu lyder som, at det er noget, det er bare en strøtank. Men nogle gange, så kan man tænke over, at der er jo mange mennesker, der bliver stresset og får angst og bekymringer og sådan noget i vores tid, og man tænker, hvad er det, der sker? Jeg tror nogle gange, så er det vigtigt, at vi, som du gør nu, minder os selv og hinanden om, jamen, at det er bare ikke særlig nemt at være menneske, lige netop af de årsager, du siger, fordi vi ved en masse ting, som man bliver nødt til at forholde sig til, som gør, at man render ind i problemer, som gør, at man får ballade, og det er ikke, fordi der er noget galt med en eller verden, det er bare svært at være menneske og vide det, man ved som menneske.
Ja, meget rigtigt. Altså, det er svært, men det er jo også det, der er fantastisk. Ikke? Altså, det er også derfor, at vi kan være tindrende glade, eller lykkelige, eller virkelig, virkelig fortvivlet, når noget går galt, hvad en kokkerspaniel eller en skildpadde ikke kan.
Fuldstændig. Jeg vil ikke bytte 2 sekunder.
Nej. Og selvom det ser nu meget hyggeligt ud, sådan en skildpadde. Nogle gange. Nå, det er en anden snak. Ja.
Jamen, du skal bare fortsætte, at jeg afbryder det, holder op med nu.
Okay, men nej, men altså, men du har jo helt ret i det her med, at det er en grundlæggende vanskelighed at være menneske. Og den vanskelighed, altså hvis man spørger Søren Kierkegaard, så vil han sige, at den vanskelighed, den udgør en opgave. Og det særlige ved det at være menneske i forhold til at være dyr og planter, det er, at der er en opgave forbundet med det at være i live. Og opgaven er ikke bare at overleve. Altså den er ikke bare at få nok mad og motion og så videre. Men opgaven er at få ens liv til at blive ens liv. At få det til at give mening for mig samtidig med. Fordi han mener, at den her opgave er etisk samtidig med, at det ikke er mig, der er verdens navle eller centrum. Altså fordi det skal også give mening for mig i en verden af andre mennesker. Det hensyn har dyr heller ikke. At de på den måde tager hensyn til, om de andre også har det godt, for nok mad, og man behandler hinanden ordentligt osv. Altså det hensyn er også pålagt os mennesker. Både at tænke over, altså, hvem vi er, og hvad vi gør ved vores liv, men også hvordan vi behandler hinanden. Altså, så det er dobbelt vanskeligt, om man så må sige, at være menneske. Og så kan man sige, at det der så sker nu, hvor vi er borte fra hinanden, og har både tid til at tænke over, hvem vi selv er, hvad vi selv sætter højt, så har vi jo også tid til at tænke over, hvordan vi behandler andre mennesker. Vi kan starte med at tænke over, om vi kan holde ud at være sammen med os selv, og så måske overveje, hvorvidt andre kan holde ud at være sammen med os. Ikke? Altså det bliver også meget tydeligt, måske at nogle af os ikke helt alene, men sammen med vores børn, eller vores kæreste, eller andre. Ikke? Og så bliver de her forhold, de interpersonale forhold, også meget mere tydeligt, hvordan behandler man egentlig hinanden, eller hvordan er man selv i forhold til andre mennesker. Så det er jo ikke, fordi der er noget positivt ved krisen som sådan, men den har alligevel nogle positive muligheder, som også selvfølgelig kan gå grueligt galt, fordi hvis man nu finder ud af, at man ikke kan holde ud at være sammen med sig selv eller med andre, ikke? Altså, så er der jo ikke rigtig så mange andre muligheder end nogle mange, mange og lange gåture rundt omkring.
Og hvad kan gøre, at man ikke kan holde ud at være sammen med sig selv, for eksempel?
Ja, man kan sige, at det som den måde, vi oftest lever på, det er ved at bruge det sociale spejl som pejlemærke. Altså, at vi gør ligesom alle de andre. Vi har en vis konsensus omkring, hvordan man lever sit liv, hvad det gode liv er, hvordan man sådan skal behandle andre. Og når man så bliver ladt alene med sig selv eller ganske få andre mennesker, så er det spejl jo også væk. Og så skal man selv tage sine beslutninger. Og dermed bliver det måske også tydeligt, at det man gør slet ikke er noget, man kan stå indenfor. Altså at man egentlig ikke er sig selv i det her sociale, men at det er et billede, man har opfundet. Man har forstillet sig på en eller anden måde. Man er faktisk noget helt andet, eller man står for noget helt andet end det, man plejer at gå og sige og mene. Og det kan jo så både være godt eller skidt. Ikke? Altså, det kan godt være, at man går og bilder sig selv ind og andre, at man er et venligt og omgængeligt og rummeligt menneske, men det viser sig, at det er man faktisk slet ikke. Altså, og det er selvfølgelig et problem at finde ud af det, og det har man så også tid til at arbejde lidt med. Men grundlæggende er tanken det her med, at man i stedet for at spejle sig i de andre, så spejler sig. Jeg vil ikke sige sig selv, fordi det lyder som sådan narcissistisk, men man spejler sig i samvittigheden, kunne man også kalde det. Altså, samvittigheden, som er det rum, som enhver af os har, hvor vi har det fra, det kan man skændes om rent videnskabeligt, om det er biologisk, et etisk spejl, biologisk, eller om det er en social konstruktion, noget vi har skabt gennem de andre. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi det, der er særligt ved samvittigheden, det er jo, at når man spørger sin samvittighed om noget, så taler man altid om min samvittighed. Så hvad byder min samvittighed mig at gøre? Men grundlæggende er der jo tale om et fælles etisk rum. Altså, de færreste mennesker bliver uenige på samvittighedsspørgsmål.
Jeg er fuldstændig enig. Og jeg tror ikke, vi kunne godt komme op og diskutere lidt med detaljer, om det var noget biologisk fra hjernen udspringende, eller hvor det kom fra. Men at det ikke er en social konstruktion, samvittighed, det tror jeg, vi vil være enige om. Fordi at vi kunne jo ikke overleve som art, hvis vi ikke havde samvittighed. Og den er indefra udadrettet, og den er forankret i os selv. Og det er, synes jeg, en af de smukkeste ting ved menneskehjernen, at vi har denne her grænse.
Ja.
Og jeg kan sige, at jeg har mødt folk, som ikke har den. Altså rent biologisk ikke har evnen til at få dårlig samvittighed, og det går forrygende galt. Altså det er helt ekstremt så voldsom en effekt, det har, hvis man ikke har en samvittighed. Og det er voldsomt, du må også have mødt dem, hvor påvirket man bliver af det. Fordi det er så fundamentalt anderledes end alle andre. Det er det langt de fleste mennesker, jeg har mødt, hvor der var noget godt, man kunne tale til. Fjols og idioter er de alle sammen. Men der er noget. Og så de få tilfælde, hvor der ikke er det, der bliver man jo rystet, fordi det er jo hyggeligt. Undskyld, men samvittighed.
Men er det ikke også, det kan jeg lige spørge dig om, er det ikke også selve et kendetegn på psykopati, simpelthen, at man mangler den her etiske bevidsthed?
Fuldstændig. Og det er et ganske, ganske forrygende alvorligt socialt handicap. Det går i den grad ud af omgivelserne, men det går også ud af dem selv, for der er ikke nogen, der gider være sammen med dem andet end de andre psykopater. Og det er et dårligt selskab, meget firkantet sagt. Men det er sådan. Så den er vi glade for, både på det personlige og på det almene plan. Men jeg vil så, nu skal jeg nok det være at gøre det her til en diskussion, for det er dig, der er gæst med, jeg vil sige, at når man så bringer sig selv i en samvittighed, i en situation, hvor man har grund til at have dårlig samvittighed, det er noget af det værste, der findes, for den kan man jo ikke leve fra. Jeg synes virkelig, at det er ubehageligt at have begrundet dårlig samvittighed.
Og det særlige, altså det er sådan et sjovt udtryk at have dårlig samvittighed, fordi når man har dårlig samvittighed, så viser det netop, at samvittigheden virkelig virker godt. Ikke? Altså, at den virker på den måde, at så mærker man, at man vidste, hvad man burde have gjort, men når man gør noget andet, så rammer det ind i nakken lige med det samme.
Ja.
Så kan man selvfølgelig lade være at reagere på det, men man mærker det altid, så den fungerer fint, når den er dårlig.
Ja, det er rigtigt. Så nogle gange lidt for langsomt, men den er der. Søren Kierkegaard.
Ja.
Vi har talt om ham, men hvis nu, fordi det er jo ikke alle, der har hørt den, hvis du nu skulle fortælle mig kort, hvad er det, Søren Kierkegaard står for? Hvem var han? Hvornår levede han? Og sådan.
Ja, han er født i 1813, og han dør i 1855. Og han er søn af en rimelig velhavende hosekrammer, altså en, der handler med tøj og ting i København. Han har 7 søskende, hvor de 5 dør rimelig hurtigt. Ikke hurtigt, men de dør. Så det ender med, at der er Kierkegaard og hans storebror Peter Christian Kierkegaard tilbage. Søren og Peter Christian. Og da deres far, altså de så de 2 overlevende, da deres far dør, så arver de faktisk en masse penge. Så mange, at man nok i daglig tale ville kalde dem millionærer. De er begge 2 teologer, både Kierkegaards storebror og han selv, er teologer, færdiguddannet som det. Men hvor hans storebror bliver præst og siden biskop i Aalborg, så ved Kierkegaard ganske tydeligt, at han ikke vil være præst. Han leger tit med tanken, men han er mere overbevist om, at han har en, han taler om styrelsen, der fortæller ham, at han har en opgave, og det er at skrive bøger. Og de her bøger, det er ikke romaner, men det er heller ikke sådan en filosofi i faglig forstand. Det er, man plejer at kalde ham digterfilosof, fordi det er i virkeligheden fortællinger. Fortællinger, hvor han opfinder dels forskellige forfatter-pseudonymer, sådan så han ikke er den eneste forfatter. Altså, det er ham, der er bag det hele. Men han opfinder forskellige pseudonymer, sådan så han kan sætte forskellige livsanskuelser, forskellige måder at forholde sig til livet i spil. Og i de forskellige værker, der optræder forskellige typer. Og en type, det er sådan ligesom, når han dyrker kendetegn ved et menneske, som er særlig fremtrædende. De fleste lyttere vil nok have hørt om etikeren eller æstetikeren, den religiøse, ironikeren osv. Og det er jo ikke typer som personlighedskarakteristikker, som, som man er født som, men de beskriver en særlig måde, man som menneske er i verden på. Altså en æstetiker som type er et menneske, som, som primært lever vilkårligt, som ikke har en, en etisk rettesnor for sit, sin vandel i verden, men gør, hvad han eller hun har lyst til, når de har lyst til det. Det kan hele tiden ændre sig. Så det, som Kierkegaard gør, det er, at ved at beskrive de her forskellige typer i sit forfatterskab, så sætter han sådan et slags spejl op. Et spejlkabinet, kunne man næsten kalde det, fordi der er mange forskellige typer. Og meningen er så, at hans læsere skal falde indenfor i forfatterskabet, læse om de her forskellige fortællinger, om de forskellige typer, og dermed i virkeligheden ikke blive klogere på Kierkegaard, fordi han er ligesom forsvundet bag det hele, men blive klogere på sig selv. Altså, sådan lidt respektløst, så kalder jeg nogle gange Kierkegaard for den første selvhjælpslitteratursforfatter. Altså, fordi der er den her, at det, der er vigtigt, det er, hvad man får ud af sig selv i møde med Kierkegaards værk. Ikke? Altså, hvis man læser om Assessor Wilhelm, som er en etiker i anden del af Enten Eller, og man så kan se nogle af de måder, han forholder sig på, nogle af de standpunkter, han har i sit eget liv. Eller man kan se, de mangler, eller man i hvert fald kan diskutere med sig selv, og man synes, det er en god måde at leve sit liv på. Så i den forstand, så bliver Kierkegaards forfatterskab altså sådan et spejlkabinet, som skal gøre læseren klogere på sig selv. Og det var sådan set derfor, at Kierkegaard mente, at han havde en særlig opgave. Det var en opgave at være præst, men i stedet blev forfatter. Fordi han mente, at opgaven egentlig var at gøre alle læsere, ikke bare danskere, men sådan set alle mennesker, opmærksomme på, hvad vi talte om i begyndelsen af livet af en opgave. At man ikke bare skal gøre som alle de andre, at man ikke bare skal leve hen, men at man faktisk selv skal tage en beslutning, at man skal overveje, hvem man er, og hvad man gør med sit liv. Så det er egentlig på den måde, og derfor jeg kalder det selvhjælpslitteratur. Og der er sådan et citat, som jeg tror på, at du og alle lytterne kender, det her med, at man skal møde et andet menneske der, hvor det står, for på den måde at kunne opbygge det og bringe det videre. Og det er faktisk et citat, der stammer fra en lille bog, der hedder Om min forfattervirksomhed, som Kierkegaard ikke selv nåede at udgive, men som han har skrevet, og som bliver udgivet efter hans død. Og det er sådan en lille beskrivelse af, ganske kort, den fylder en 40 side af bogen, men en beskrivelse af, hvad han egentlig ville med sit forfatterskab. Og det var præcis det, han ville, altså at møde os alle sammen der, hvor vi står, så vi kan genkende noget af os selv, og så ved sine forskellige fortællinger og de forskellige typer, for os til at genoverveje, hvem vi er og hvad vi gør i vores liv, og på den måde altså blive klogere på os selv. Så med alt det her, så altså, er han en forfatter i midten af 1800-tallet, som mener, at det er hans opgave at gøre os, hele menneskeheden, opmærksom på, hvad opgaven er i at være menneske. Og det særlige ved de her typer og i det hele taget, ved den måde, han beskriver det at være menneske på, det er jo, at i modsætning til i dag, hvor vi er meget interesserede i de forskellige grupper, kvinder og mænd og cis-kønnet og transkønnet, det gør, så er han interesseret i mennesket. Altså ikke det særlige ved hver af os, men det almene. Altså det, der får dig og mig til at hænge sammen med alle de lyttere, der sidder rundt omkring i deres stuer. Så den opgave, vi alle sammen har, som ikke er bundet til, om man er det ene eller det andet, men som er bundet til selve det at være menneske. Så også på den måde har han, har han meget at sige ind i tiden som nu, fordi der er vi netop lidt slået hjem på alt det identitetspolitiske, endda på det nationalistiske, fordi vi alle sammen er lidt i samme båd under den her corona. Det er jo ikke kun Danmark, det er hele verden. Altså, så der i, hvor vi er ens, det er, at vi alle sammen er mennesker. Ligegyldigt om vi er mænd og kvinder, eller hvad der nu ellers er, det der kendetegner os selv, og hver er os individuelt. Det er også en af hans, hvad kan man sige, store fortællinger, at kunne kaste os tilbage på os selv som nogen, der hænger sammen med alle de andre mennesker.
Jeg kan jo godt blive fan af Søren Kierkegaard ud fra det, du sidder og fortæller. Det er lidt præsentligt at sige, at jeg er fuldstændig enig med Søren Kierkegaard, og det vil jeg jo ikke sige, men det lyder jo meget tillokkende, det som du fortæller. Og hvis nu jeg skulle forfølge den impuls og sige, det vil jeg jo egentlig gerne læse eller høre noget mere om, hvad ville så være en god idé at gå i gang med?
Altså, hvis man skulle læse Kierkegaards egne værker, så er den første bog, som han udgiver, det er Enten Eller, som kommer i 1843. Og den er tilgængelig som paperback i alle boghandler for 149 kroner, og der vil jeg starte. Den er i to bind, og det første bind, det handler om den type, jeg kaldte æstetikeren. Altså sådan en mere vilkårlig livsanskuelse, hvor anden del af Enten Eller handler om etikeren, som er ham eller hende, som er bevidst om sig selv og forsøger at vælge sig selv, forsøger at blive den, de rent faktisk er. Og Enten Eller er, det er jo rent fiktion, det er typer, som Kierkegaard har opfundet, men det fine ved den er, at første del er en hel masse små afhandlinger. Så sådan synes jeg egentlig generelt, man skal læse Kierkegaard. Man skal åbne bogen, og ikke fra ende til anden, men sådan bladre rundt, og så på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der fanger en. Den er endda temmelig morsom, første del af Enten Eller. Der er noget, der fanger en. Og så kan man læse lidt frem og tilbage. Altså, man skal jo ikke læse Kierkegaard for at blive ekspert i Kierkegaard. Man skal netop blive fanget af noget, der taler til en selv. Og det synes jeg, at Enten Eller er et fint værk at starte med.
Det er et rigtig godt læseråd, så man skal simpelthen pluklæse og ikke have... Altså, som lægestuderende, der bliver vi jo opdraget til, at vi starter i den ene ende af en svær bog, og så lærer vi den udenad, og så er vi færdige. Og det har jeg stadigvæk nogle gange som en pestilens, når jeg skal læse noget, så skal jeg forstå det hele og sætte det i system. Men det er ikke sådan, man skal læse den bog. Det er simpelthen mere lystbetonet, at man bladrer igennem og finder noget, der fanger ens opmærksomhed, og bruger det som det der.
Ja, lige præcis. Altså, fordi hvis man ikke skal være studerende i Kierkegaard, og på den måde til eksamen i ham, så skal man jo læse ham for sin egen skyld. Ikke? Og netop lystbetonet at blive fanget ind. Hvis man ikke bliver fanget ind, så bliver det sådan en pligtlæsning, og så kan man lige så godt lade være. Sådan er det jo også at læse bilen.
Sådan er det at læse alt.
Så skal
man
heller ikke begynde.
Nej, men jeg vil jo som lægeuddannet, det ville være min impuls, og så skulle man gerne huske det udenad. Det kan jo ødelægge næsten hvad som helst. Undtagen hvis man skal lære anatomi, så er det en rigtig god idé. Men det skal man kun, hvis man skal være læge eller fysioterapeut eller noget andet. Er der nogle bøger, man kan læse, som ikke er skrevet Søren Kierkegaard, hvis man gerne vil have et overblik?
Jeg har jo skrevet en, der hedder Kierkegaards Kabinet, som netop er en introduktion, en moderne introduktion til Søren Kierkegaards forfatterskab, hvor man kommer ind i alle de grundlæggende begreber, som han bruger, men hvor jeg også sætter dem ind i en nutidig sammenhæng, som vi taler om det her. Ellers har min tidligere kollega Joachim Garf skrevet en meget stor biografi om Søren Kierkegaard, hvis man er interesseret i alle de biografiske data vedrørende ham.
Der ligger en hattebutik inde i Kømmergade. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men der skulle Søren Kierkegaard have købt hatte i sin tid. Pettigas hedder den. Er det noget, du kan afkræfte eller bekræfte, eller er det bare en historie, der flyder rundt?
Jeg må sige, at der slutter min viden.
Nå, men jeg har hørt, det kan du undersøge, jeg har hørt dit rygte om, der ligger en hattebutik, der hedder Pettigas, og der skulle Søren Kierkegaard have købt sine hatte, som han gik med. Muligvis sandt. Du har jo så smukt svaret på spørgsmålet, om Søren Kierkegaard har noget at sige i dag. Det har han ud fra, hvad jeg har hørt, i den grad. Både på det ene, inden for det ene og det andet, og det du så siger, det er, at denne her opbremsning, den her coronaepidemi, hvor mange af os bliver sat til ikke at skulle lave så meget, det er en kærkommen mulighed for at tænke over, tingene. Og at det kommer der ikke altid noget nemt ud af, men der kommer som regel, eller der kommer altid på længere sigt noget bedre ud af at tænke over tingene. Hvem man er, hvor man er, hvor man skal hen, end bare at flyde igennem. Kan vi ikke være enige om det, eller er det?
Det kan vi sagtens være enige om, jo. Ja,
godt. Men det er ikke altid lige nemt, men det er det bedste. Pia Søltoft, tusind tak endnu en gang, fordi at du er med, og fordi at du er med til at fjerne min angst for Søren Kierkegaard. Jeg får virkelig lyst til at læse det, og det er jeg glad for. Tak fordi du var med, og have en god solskins forårsdag.
Selv tak.
Tak. Og det var Hjernekassen i dag. Og det var opmærksomhed på mange måder. Nu vil jeg rette opmærksomheden mod Christoffer Rav Freide, som jo har været producer om researchet, og Tobias Sytterdal, som også er researcher, og så Morten Grøholt og Carsten Nyman, som svæver over vandene. Næste gang, det vil sige morgen kl. 11.03, der skal vi digitalt en tur til Japan tale om, hvordan coronakrisen har påvirket Japan. Det var jo et af de steder, den var først. Olympiaden er blevet aflyst. Der er rigtig, rigtig mange ting, der er anderledes, når vi snakker corona i Japan. Det vil vi høre om i morgen. Indtil da vil jeg sige til lytterne, som jeg sagde til Pia Søltoft, hvis I er i stand til det, har tiden til det, nyd den dejlige forårsdag, som venter på os alle.